Goeiedag, liewe luisteraar. Baie hartlik welkom as jy vir die eerste keer inskakel, as ek so mag sê, aan ons ou luisteraars. Natuurlik is julle baie welkom. Ek is bly julle is nog steeds op die boot en ons begin eintlik vandag so 'n bietjie ry op 'n volgende rondtjie. Ek gebruik baie kere ook die beeld van 'n bus wat in die rondte ry en sê ons program gaan soos die Here wil. Nie ophou as ons uiteindelik by Openbaring kom nie, dan gaan ons dit weer begin uitsaai by Genesis 1. Met ander woorde, selfs die mense wat vandag miskien vir die eerste keer inskakel, hoef eintlik niks te verloor nie. Hulle moet net bereid wees om so 5 of 5 en 'n half jaar miskien in totaal op die bus te bly, dan gaan julle weer uiteindelik by die boekie Esra eindig waar julle vandag begin. Ons ander het begin by Genesis. En dan het ons so elke tweede, derde boek in die Ou Testament, het ons een oorgeslaan en 'n slaggie boek uit die Nuwe Testament gedoen, want jy moet natuurlik onthou, daar is in die Ou Testament 39 boeke en in die Nuwe Testament is daar 27. En dit gee jou 66 boeke in totaal. Nou, liewe luisteraar, dit bring my dan by die kort boekie Esra in die Ou Testament, en dit lyk vir my, 'n mens sou dit kon indeel in twee hoofgedeeltes. Die eerste 6 hoofstukke kry ons die opdrag van Kores. Nou, ek gaan net om jou daaroor gesels, ek noem dit maar net eers, en dan van hoofstuk 7 tot aan die einde van hoofstuk 10 kry ons die verhaal van Artasasta se bevel. So eers kry ons die bevel van Kores en dan van hoofstuk 7 af die bevel van Artasasta. Nou, ek gaan vir julle van al daardie manne vertel soos wat ons vorder. Eers wil ek miskien net sê dat die skrywer van hierdie boek is ook die kronis. Miskien is dit 'n persoon of miskien is dit 'n groep mense wat ongeveer so in die 4de eeu voor Christus hierdie verhaal vir ons neergeskryf het. As jy my vra wat is die agtergrond hiervan, dan sou ek sê die agtergrond is dit: die geskiedenis van Israel in die tyd van die Persiese Ryk. Die terugkeer uit die ballingskap en natuurlik die herbou van die tempel en die mure van Jerusalem speel dus 'n baie prominente rol in hierdie kort boekie Esra. Die konflik met die buurvolke, wat alles in die stryd gewerp het om die Judeërs by die Persiese owerheid in onguns te bring, dit word ook vir ons in hierdie boekie aangeteken. As ek nou vir jou oorsig moes gee, waaroor gaan dit nou in hierdie boek Esra? Dan sou ek so wou sê. Luisteraar, 'n mens kan natuurlik baie maklik in die kerk perspektief verloor. Ja, in die kerk hoor. Die doel wat die kerk moet nastreef, kan so maklik verstrengel raak in gemeentelike konflikte en in probleme wat van buite af op die gemeente aankom. Nou in hierdie boekie Esra en saam met hom later ook wat ek gaan behandel, die boekie Nehemia, in Esra en Nehemia word die doel van die kerk, dink ek, weer baie duidelik in die fokus gebring. Nie net tempels en altare moet gebou word nie, o nee. Die mense en hulle lewens moet so opgebou en ingerig word dat hulle die kerk van die Here kan wees. Want onthou, die kerk van die Here is nie gebou nie. Dit is eintlik 'n menslike gebou, as jy dit so wil sê. Die kerk bestaan uit mense, nie uit bakstene nie. En nou kry ons hierdie interessante verhaal in die Ou Testament alreeds. Die gemeente in Jerusalem uit die Persiese tyd word as 'n rolmodel voorgehou vir die doel wat die kerk eintlik deur al die eeue moet nastreef, ook ons as Nuwe Testamentiese gemeentes. Jy sien, uit die ashope van die ballingskap het hier in Jerusalem 'n gemeente verrys wat hulle volkome aan die diens van die Here toegewy het. Jy sal miskien onthou toe ons die boek behandel het, 2 Kronieke het geëindig, maar nie net met die volk in ballingskap nie, maar op 'n hoopvolle noot. Kores, die Persiese koning, wat vrywilligers gevra het om na Jerusalem toe terug te keer om die tempel van die Here te gaan herbou. Dit sou nog maar net die eerste stap wees, hoor, in die herstel van die gemeente. Esra neem daardie gebeure nou van hier af 'n hele stap verder. 'n Groot groep pelgrims sluit hulle naamlik aan by 'n man met die naam van Sesbassar en pak die lang tog na Jerusalem toe aan. Ons gaan eers in die 7de hoofstuk begin lees van Esra. Die hele eerste 6 hoofstukke lees ons eintlik van hierdie bekende leier wat sy volksgenote uitgelei het uit Babel en hulle teruggeneem het na Jerusalem, naamlik hierdie man 6 Basar, maar ek gaan nog vir jou 'n bietjie vertel van hom. Nou, na hierdie mense se aankoms, begin hulle om die altaar en die fondament van die tempel te herbou. Daar's egter teenkanting van die plaaslike gemeenskap en die projek word tydelik tot stilstand gedwing deur 'n vlaag beskuldigings en allerlei gerugte wat onwaarheid is, maar wat versprei word onder die mense. Die profete Haggai en Sagaria moedig dan die volk aan om die bouwerk te hervat, daar in die 5de hoofstuk. En Darius, die Persiese goewerneur, besluit uiteindelik dat die werk ongehinderd mag voortgaan. Nou onder leiding van Siribabel word die bouwerk uiteindelik voltooi en die tempel word feestelik ingewy. Nou daardie stadium, eers 58 jaar later, vertrek Esra met 'n groep Judeërs ook uit Persië. Hy neem 'n skriftelike opdrag van koning Artasasta die 1ste met hom saam, waarvolgens hy ondersoek moet gaan instel na die volk se gebruik en die toepassing van God se wet. Wanneer hy uiteindelik in Jerusalem aankom, hoor hy van die ontrouery tussen Judeërs en heidene. Hy huil en hy bid vir die volk. Hy tree vir hulle by die Here in. Sy voorbeeld van verootmoediging en belydenis lei uiteindelik daartoe dat daar 'n suiwering in die gemeente plaasvind en hulle opnuut aan die Here toewy in die 10de hoofstuk. En so kom daar 'n gemeente tot stand wat in hulle gehoorsaamheid aan die woord van God en hulle bereidwilligheid om in alles volgens die wil van die Here te lewe 'n voorbeeld te word vir die kerk in al die eeue daarna. Luisteraars, ek sou sê in hierdie boek Esa leer ons hier het geloof nie net by woorde gebly nie hoor, maar geloof het oorgegaan in werke. Werke tot eer van God in die lewe van die gelowiges elke dag. En dit is nou dink ek so baie breë oorsig van waar dit eintlik gaan in die boekie Esra. En ek wil dadelik met jou daaroor begin gesels. Kom ons lees die proklamasie van Esra en ek lees eers net die eerste 4 versies van Esra die 1ste hoofstuk. In die eerste regeringsjaar van koning Kores van Persië is die belofte vervul wat die Here by monde van Jeremia uitgespreek het. Die Here het koning Kores van Persië laat besluit om dwars oor sy ryk 'n proklamasie te laat afkondig. Die proklamasie wat ook skriftelik was, het soos volg gelei. Koning Kores van Persië maak bekend: Die Here, die God van die hemel, het al die koninkryke van die aarde aan my gegee. Hy het my beveel om vir hom 'n tempel in Jerusalem in Judea te bou. Enigiemand onder julle wat aan sy volk behoort, mag sy God by hom wees, mag na Jerusalem en Juda toe gaan en die tempel gaan bou vir die Here, die God van Israel. Hy is die God in Jerusalem. Elkeen van die volk wat nog oor is, waar hy ook al tydelik gewoon het, moet deur die mense van sy omgewing voorsien word van die nodige silwer en goud, gebruiksgoed en vee, tesame met 'n vrywillige gawe vir die tempel van God in Jerusalem. Nou, liewe luisteraars, hier kry ons sommer 'n hele stuk geskiedenis en ek wil baie graag so 'n klein bietjie met jou daaroor gesels. Kores se opdrag aan die ballinge om terug te gaan en die tempel te gaan herbou, is iets wat die Here in sy hart gelê het. Jy sal nog onthou, ek het al die geskiedenis vir jou so 'n bietjie vertel. Die tempel is in die jaar 586 voor Christus deur die Babiloniër Nebukadneser verwoes. Hy het die Jode verslaan en hulle as ballinge na Babel toe laat wegneem. Ons het die geskiedenis behandel in 2 Konings 25 en ook in 2 Kronieke 36. Miskien koop jy die bandjies en van ons programme en dan kan jy gerus in daardie hoofstukke weer die geskiedenis gaan naslaan as jy wil. Babel, die hoofstad van daardie groot wêreldryk, is in die jaar 539 voor Christus deur Persië verslaan. Koning Kores van Persië, op hierdie stadium is Kores die koning, hy het groepe ballinge, onder wie dan ook die Jode, toegelaat om na hulle eie lande van herkomst toe terug te keer. En daardeur het hy die loyaliteit van sy onderdane verseker en ook bufferstroke op die grense van sy koninkryk tot stand gebring. Maar, liewe luisteraar, dit was baie meer as 'n blote diplomatieke skuif. hierdie van koning Kores. Die Bybel sê vir ons dat God hom by hierdie besluit uitgebring het. Die Here het in Jeremia se tyd alreeds beloof dat hy die ballinge weer na Jerusalem toe sal terugbring. Gaan lees gerus in Jeremia 25 en ook in Hoofstuk 29. Jy sien, die Here werk nou op hierdie stadium deur 'n ongelowige heidense koning en hy gee aan die Here se volk opdrag om weer die tempel te gaan herbou. Die boeke Esra en Nehemia vertel vir ons dan die verhaal hoe die Jodeërs teruggegaan het en nie net die tempel weer herbou het nie, maar ook die gemeente van die Here, die geestelike opbou aan die mense voortgesit het. Die opdrag gaan dus nie net oor God se tempelhuis nie, maar oor sy huishouding, die gemeenskap van gelowiges, die eintlike kerk van die Here. Dit is waaroor dit hier gaan, nie in die eerste plek oor die bou van die mure van die stad en weer 'n gebou reg te maak nie. Dit gaan oor die herstel, die geestelike herstel van die gelowiges van daardie tyd. En daarom, liewe luisteraar, word Kores se opdrag gerig aan almal wat aan God se volk behoort en aan almal wat bereid is om die opdrag uit te voer. Aan elkeen van ons, dis nou ook jy en ek, liewe luisteraar, gee die Here elke dag opdragte uit sy woord. Van die vernaamste van haar opdragte is byvoorbeeld dinge soos toewyding of om sy koninkryk te soek of om die gemeente uit te bou. Jy sien, nie net mense van kraal tot kraal, van een kerk na ander kerk rond te jaag of van een gemeente na ander gemeente nie, maar om werklik ook mense toe te voeg tot die koninkryk van die Here. En in al hierdie verskillende fasette van die werk, help die Here ons selfs deur in die hart van vreemdelinge te werk. Nou ja, as ek nou weer, en ek hoop jy die Bybel voor jou, na die eerste versie sou kyk, dan lê daar belangrike historiese momente, want daar staan in die eerste regeringsjaar van koning Kores van Persië en dan wat daarop volg. Wat sou dit beteken? Kom ek vertel jou nog 'n stukkie geskiedenis. Nadat Kores van Persië die stad Babel van die Babiloniërs teruggewen het in die jaar 539, het hy in sy eerste regeringsjaar, dit wil sê dis die jaar 538 voor Christus, 'n proklamasie uitgevaardig, waardeur die Jode wat in die Babiloniese ballingskap was, toestemming gekry het om na Juda en Jerusalem toe terug te gaan. Nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraar, ander volkere wat onderwerp is en wie se leiers daar in Babel was, kon ook na hulle lande van herkoms teruggaan. Ons ken maar die verhaal van die Jode se teruggaan baie goed, omdat dit vir ons behoue gebly het, veral in die boeke Nehemia en Esra. Nou, agter die gunstige optrede van die heidense koning Kores teenoor die Jode, sien die Bybelskrywer nou die hand van die Here. Want hy sê dit is die Here wat Kores laat besluit het, sodat Kores in beweging gekom het om die belofte, luister nou wat sê in vers 1, die belofte wat deur Jeremia uitgespreek is, te vervul. Nou, liewe luisteraar, Kores het waarskynlik niks geweet van die profeet Jeremia nie. Hy is onwetend instrumenteel in die Here se hand. En dis wonderlik dat ons dit hier lees. Want jy sien, dit beteken dat die Here ook in ons tyd nog selfs ongelowige mense kan gebruik in sy diens, sonder dat hulle dit agterkom. Want sonder dat Kores dit weet, staan hy in diens van die Here. Jy kan gerus gaan lees daar in Jeremia 25 vers 11 en vers 12. Nou vir 'n lange ruk, amper 70 jaar, was die Jode nou in ballingskap. As 'n mens kyk na die 70 jaar, kan jy baie daaroor praat, luisteraars, ek wil dit nie nou doen nie, maar dit was nie letterlik dag en datum 70 jaar nie. Dit is 'n ronde syfer wat genoem word. Miskien slaan Jeremia se woorde op die tydsverloop tussen die eerste wegvoering in 597, sal jy onthou, het die Babiloniërs ook al 'n hele klompie Jode weggevoer uit Palestina, weg na Babel toe. En dan natuurlik ook die val van die Babiloniese Ryk wat plaasgevind het in 539. Of miskien is die 70 maar net 'n ronde getal, soos ek net nou gesê het, 'n menslike leeftyd. So dit hoef nie dag en datum presies 70 jaar te wees nie. Nou die tweede vers leer ook vir ons interessante goed, want daar begin ons die eerste woorde kry van hierdie proklamasie wat die heidense koning uitgevaardig het, naamlik koning Kores van Persië maak bekend. Die Here, die God van die hemel, het al die koninkryke van die aarde aan my gegee. Nou dit is baie interessant dat hy die erkenning maak. Want as hy sê koning Kores van Persië maak bekend, dan stem dit ooreen met die amptelike inleidingsformules wat op inskripsies van Persië verskyn. Maar let nou op, hy sê die Here, die God van die hemel, het so en so aan my gegee. En dit, liewe luisteraar, baie interessant, herinner my dadelik aan 'n inskripsie van Kores uit Ur, daardie ou Bybelse stad, Ur. Daar is 'n inskripsie wat sê, die groot gode het al die lande in my mag gegee. En hieruit lyk dit vir my, luisteraar, blyk Kores se erkentlikheid teenoor ander gode ook, en dis ook teenoor die ware God, hoewel hy dit seker nie regtig self besef het nie. Die uitdrukking, al die koninkryk van die aarde, interessant, dit kom ooreen ook met Deuteronomium 28 vers 25, en ook met 2 Konings 19 vers 15, en dit beteken eintlik letterlik, moet die mens dit so lees, dink ek, die totale bewoonde wêreld. Met ander woorde, die God van die hemel, soos die Here hier genoem word, kom in die Joodse papierrolle uit Elefantine voor en is veral gebruik in die verkeer tussen die Jode en die Perse. Kores erken dat hy 'n opdrag van die Here ontvang het om die tempel in Jerusalem weer op te bou, om so die kultus en die vereering van God te herstel in Jerusalem. Nou, luisteraar, dit pas in by die Perse se beleid van die heropbou van die verwoeste tempels en die konsolidasie van veroverde volke. Met ander woorde, die Perse het presies die teenoorgestelde politieke siening gehad as die Babiloniërs. Waar die Babiloniërs altyd die leiers van die volke wat deur hulle onderwerp is, daardie leiers na Babel toe weggevoer het, het die Perse presies die teenoorgestelde beleid gehad. Hulle het vir hulle self gesê, ons verower nou hierdie wêreldryk, en nou kry ons ook sommer op die koop toe al die leiers van die wêreld wat saamgetrek is in Babel, want die Babiloniërs het hulle soontoe weggevoer. En sê die Perse vir hulself, ons sit op 'n kruitvat. Hoe gouer ons hierdie mense terugkry na hulle lande van herkoms, hoe beter. Beter vir ons, want dan gaan hulle nie teen ons in opstand kom as hulle in hulle eie lande woon nie. Maar ook beter vir ons, want dan kan hulle beter belasting betaal as hulle eie landse omstandighede ken, hulle bewerk die grond en die oeste is groot, kan dan ons beter belasting betaal. En daarom gee Kores nou ook toestemming dat die tempel in Jerusalem in Juda, waar God hom geopenbaar het en wat in 586 voor Christus deur Nebukadneser die Babiloniër verwoes is, weer opgebou kan word. En net so die derde vers, het jy daarop gelet? Hy gee verder verlof dat elkeen wat tot die Joodse volk behoort, dit wil sê, die uit die 2 stammeryk en die ook uit die 10 stammeryk, en wat wil na Jerusalem toe kan teruggaan om mee te help aan die heropbou van die tempel. En hiermee lyk dit vir my, luisteraar, wou Kores verseker dat die Jode sy loyale onderdane sou bly, soos wat ek nou net vir jou probeer verduidelik het, veral die beter belasting wat hy gaan kry. Nou sê hy hier ook in die derde vers, mag sy God by hom wees. Dit wil sê, mag God hom bystaan. En dit is 'n goeie wens, wat dikwels in Kores se boodskappe na vore gekom het. Hy sê in die vierde vers, wat ek gelees het, elkeen wat van die volk nog oor is, wat sou hy bedoel? Dit wil sê, wat die ballingskap oorleef het. Want onthou, luisteraars, sommige mense was oud toe hulle weggevoer is uit Jerusalem in 586. En hulle het, sommige het in die woestyn omgekom op pad na Babel toe. Andere het in Babel gesterwe vanweë die ouderdom. Baie van die mense is in Babel gebore, maar die ou mense was waarskynlik min of meer almal oorlede. Wat, so sê Kores, tydelik daar gewoon het. Dit wil sê, as vreemdelinge vertoef het sonder enige regte, en hulle mag nou teruggaan. Kores gee dus aan die teruggekeerdes die reg om van hulle dorpsgenote, dit wil sê die nie-Jode daar in Babel, en ook Jode wat nie kon of wou teruggaan nie, om van hulle geskenke en vrywillige gawes vir die tempelbou te kollekteer. Maar jy moet verstaan, party van die Jode, veral die ou mense, wou nie die lang reis weer 'n keer aanpak nie. Hulle het gesê, ons is nou jare hier, party het gesê, ons is hier gebore in Babel, en nou wil ons, al het dit nou 'n nuwe owerheid, naamlik die Perse, geword wat oor ons heers, ons wil nou maar hier bly. En nou sê Kores in sy proklamasie baie duidelik, voordat julle teruggaan, kan julle van daardie mense ook goud en geld en silwer eis, want julle kan dit al gebruik vir heropbou van die tempel. En so kry ons dan die voorbereiding vir daardie groot terugtog. Kom ons lees dit in vers 5 tot by vers 11, en dan gesels ons ook 'n bietjie daaroor. Die familiehoofde van Juda en Benjamin, as ook die priesters en die leviete, elkeen in wie God die voorneme gegee het, het toe klaargemaak om die huis van in Jerusalem te gaan bou. Al hulle bure het hulle hande gesterk deur silverware en goud, gebruiksgoed, vee en allerlei kosbarehede te gee, bo behalwe al die vrywillige gawes. Koning Kores het ook die goed laat haal wat in die huis van die Here was en wat Nebukadneser destyds uit Jerusalem weggevat en in die tempel van sy God gesit het. Koning Kores van Persië het dit uit Mitredat, die sekretaris van die tesorie, laat oorhandig en die het 'n lys daarvan gemaak vir ses Basar. Nou hier kry ons die eerste keer hierdie Joodse naam. Hy het dit gegee vir ses Basar, die hoof van die stam Juda. Nou kry ons daar 'n hele klomp syfers, maar die laaste sinnetjie wat ek wil lees in vers 11 is, ses Basar het alles saamgevat toe hy die ballinge van Babel af na Jerusalem toe gebring het. Nou, ek gaan net tot daar dit behandel, maar kom ek vertel vir jou dan in breë oorsig waaroor dit hier gaan, want het is eintlik 'n voorbereiding om terug te keer Jerusalem toe. Jy sien, liewe luisteraar, baie van die Judeërs het verkies om in Persië agter te bly. Hulle wou nie na hulle land toe terugkeer nie. Daar kon verskillende redes wees waarom hulle nie wou teruggaan nie. Ek het al 'n paar vir jou genoem. Maar byvoorbeeld ook, die reis na Jerusalem was moeilik. Daar was baie gevare op die pad. Dit het lang geduur. Dit het meer as 4 maande geduur om presies te wees. Jerusalem en die omliggende landstreek was verwoes. Dit was nie maklik om deur daardie gebied te reis nie. Die mense wat op daardie stadium in daardie gebiede gewoon het waardeur hulle moes teruggaan, was ook nie altyd vir hulle goedgesind nie. Baie van die Judeërs het in Persië ryk geword. Hulle was nie bereid om alles prys te gee om nou na Jerusalem toe terug te gaan nie. Hulle ken nie eers die wêreld nie. Baie van hulle is dan in Babel gebore. En daarom in die laaste paar verse wat ek gelees het, het ons baie duidelik gesien dat die Here ook by hulle bure en by Kores welwillendheid teenoor die saak gewek het in die mense se harte. Deur vrywillige bydraes en geskenke het die wat nou agtergebly het ook op hulle manier bygedra om die tempel weer te laat herbou. Soos die inwoners van Egipte destyds aan die Israeliete geskenke gegee het toe hulle uit Egipte weg is, gaan kyk maar in Eksodus 12, so die inwoners nou ook hier in Babel aan die Judeërs geskenke gegee. Die verskil is natuurlik dat dit hierdie keer vrywillige geskenke was, want die Jode wat agterbly, gee dit vrywillig aan die Jode wat teruggaan. Ook Kores, die koning van Persië, het aan hulle geskenke gegee. O, wonderlike dinge. Hy gee vir hulle onder andere die kosbare tempelvoorwerpe terug, wat die Babiloniese koning Nebukadneser destyds uit die tempel in Jerusalem verwyder het. En so, liewe luisteraar, het die Here hulpvaardigheid en welwillendheid teenoor die ballinge wat teruggekeer het, sy harte gewek. Hy kan mense se harte verander, hy wat die Here is, ook jou en my harte hoor, maar ook die van ander mense, van wie ons somtyds afhanklik is, selfs van die wat vir ons kwaadgesind is. Die Here kan mense se harte verander, vandag nog. Ek wil afsluit deur te wys op vers 11. 'n totaal van 5400 goue en silwer voorwerpe is oorhandig aan die terugkerende Jode. Maar, ek wil net sê, die getalle van vers 9 en vers 10 lewer 2499 voorwerpe op, wat dus aandui dat net enkele items uit die lys in vers 9 en 10 genoem word. Die punt is, hierdie mense gaan terug Jerusalem toe met 'n skat, 'n groot skat van waardevolle voorwerpe wat weer kan teruggeplaas word in die tempel wanneer dit een keer herstel is. En op hierdie vrolike noot van trekkende mense groet ek jou dan vir vandag in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus, ons eintlike koning. Tot volgende keer. Totsiens.